Þannig snorður Pétur á blandi.
Frú forseti, ég þekki nú ekki til þess hvernig Evrópusambandið mun hafa eftirlit með þessum styrkjum, en eftir sem að menn hafa fréttir af bókaldi á þeim þá verður það eftirlit endanlega svona og svona. En það sem að háttuðið þingmaður sagði skattfrelsi og við reyndum ekki reyndar 17. dagskránni, að það er mjög undarlegt að Vínar sáttmálinn frá 1815 skuli enn vera notaður til þess að réttlæta skattfrelsi ákveðinar forréttinda stétta í heiminum sem eru utanríkisþjónustan öll og starfsmenn alþjóðastofnana sem njóta skattfrelsis að öllu leiti. Þeir borga heldur ekki tolla, þeir borga ekki vörugjöld, þeir borga miklu læra bensín og nánast hvað sem er borgar þetta fólk miklu minna. Það tekur ekki þátt í kostnaði við velferðarkerfið, það tekur ekki þátt í kostnaði við ríkisreksturinn og að það skulle vera vinstri menn sem standa hér eins og hæstvirtur utanríkisráðherra og vera að verja þetta kerfi, það er alveg með ólíkindum. Þannig að ég hef nú búin að berjast fyrir í mörg ár að afnema þetta skattfrelsi utanríkisþjónustunnar, en það gengur mér erfilega, þess að ég rekst alltaf á þennan Vínarsamning frá 1815, held ég sé rétt, með farið þar sem að var verið að tryggja sendimenn fyrir því að gistiríki fær illa með þá. En það er náttúrulega löngu liðin tíð. Nú er þetta bara orðin forréttindastétt manna sem að lifa bara ykkur allt öðrum veruleika heldur við hinn og njóta leikskólana okkar, njóta gatnana okkar og háskólana fyrir börnin sín og fyrir sjálfan sig og borga ekki til samfélagsins. Ég held að það veri verðugt verkefni fyrir háttvirta þingmenn þessa hérna Alþingis að fari herför fyrir því að afnema þetta skattfrelsi um allan heim, því að það verður að gerast um allan heim til þess að ná ykkur árangri.
Þá veitir andsvar háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur.